გამარჯობა, მოგესალმები, თეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს 3 ივლისია, პარასკევი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე. პარლამენტმა გუშინ მესამე მოსმენით უყარა კენჭი ამ ცვლილებებს. რა ცვლილებები შევიდა კოდექსში, როგორ უზრუნველყოფს ისინი სამართლიან და თანასწორ საარჩევნო გარემოს? შეესაბამება თუ არა ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელთან ლევან ნატროშვილთან ერთად. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-988-327-2-987-327. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მივესალმები სტუმარს, დილა მშვიდობის ლევან და მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ძანდებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ლევან, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ გუშინ 2 ივლისს პარლამენტმა უკვე საარჩევნო კოდექსში და აი ამ პაკეტს უყარა კენჭი. შეიძლება ითქვას, რომ საარჩევნო კოდექსი მუდმივად განახლებადი კანონია, ასე ვთქვათ, იგი წლიდან წლამდე, არჩევნებიდან არჩევნებამდე ყოველთვის გვესმის, რომ იგი გაუმჯობესებას, გაჯანსაღებას საჭიროებს. თუ შეიძლება აი ზოგადად სწორედ ამით დავიწყოთ, რა იდგა დღის წესრიგში ამ ეტაპზე, რითი იყო, რის ასახვას საჭიროებდა საარჩევნო კანონი? ვხედავთ, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ ალბათ მოსალოდნელი იყო პირველ რიგში შესაბამისობაში მოყვანა და დანარჩენი კიდევ რამე მართულებით საჭიროებდა გაჯანსაღებას.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც დაიწყო საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმაზე მუშაობა, პარლამენტის, ასე ვთქვათ, პარლამენტში მოხდა სამუშაო ჯგუფის შექმნა და მთავარი მიზანი იყო ეუთო ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინება. ხო, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ის ორიენტირი, რაც აიღო მართლმა გუნდმა დასაწყისშივე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ სხვა რეკომენდაციები, რომელიც მათ შორის ჩვენც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო გათვალისწინებული. საკმაოდ ხანგრძლივადიანი პროცესი იყო ეს. 2019 წლის აპრილში დაიწყეთ და აი დღემდე, ასე ვთქვათ, ბევრი რამ შეიცვალა რეალურად, ანუ იქ პროპორციული არჩევნების დაპირება, მე ამ დაპირების არ შესრულება, ანუ ბევრი, ასე ვთქვათ, პერიპეტია გადახდა ამ პროცესს თავს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის აი რაც ჰქონდა გამვლელ კვირაში, ხო? რა არის ახლა ეს ძირითადი საკითხები, რაც აუცილებელია, რომ თქვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა იცოდეს? მთავარი პრობლემები, რაც ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობაში საარჩევნო სისტემის გარდა იყო ჩამოყალიბებული, მეტნაკლებად იყო ეუთო ოდირის რეკომენდაციებში და იმ რეკომენდაციების ყველაზე პრობლემური საკითხები, რაც იყო ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. ხო, ანუ ერთადერთი უარყოფითი, რომ ვთქვათ, ან დარჩა რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, არ იქნა გათვალისწინებული და მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეს არის პირველ რიგში საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი და ასევე პროფესიული ნიშნის დასანიშნის საარჩევნო კომისიის წევრების შერჩევის და დანიშნის წესი. ეს რომ აუხსნათ მაყურებელს, რაც გულისხმობთ, ან დღეს მოქმედი კანონით, რაც ახლაც დარჩა, 12 წევრისგან შედგება თითოეული საარჩევნო კომისია სამივე დონეზე. სამდონიანი საარჩევნო კომისია გვაქვს, ან ზედა დონეზე ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, შემდეგ შუაში არის საოლქო საარჩევნო კომისია და ბოლო არის ქვედა დონის საუბნო საარჩევნო კომისია, ანუ ის უბანი, სადაც აუმჩეველი მიდის და ხმას აძლევს. ან 12 წევრისგან შედგება თითოეული უბანი, ამ 12 წევრიდან 6 ინიშნება პოლიტიკური პარტიების მიერ და დანარჩენი 6 ინიშნება პროფესიული ნიშნით. ინიშნება არა, ანუ ირჩევა, მოდი ასე ვთქვათ, ფორმალურად ირჩევა, იმიტომ რომ კონკურსი ცხადდება და ამის საფუძველზე ხდება ხოლმე, როგორც წესი. თუმცა აი ამ სისტემაში იყო პრობლემა, ხო? პრობლემა და არის პრობლემა, რჩება ეს პრობლემა. პირველ რიგში პოლიტიკური პარტიების მიერ დასანიშნული წევრების მხრივ, დღეს არსებული რეალობით, აი მაგალითად იმ 6 წევრიდან 3 არის ქართული ოცნების მიერ დანიშნული და თითო-თითო წევრს ნიშნავს კიდევ 3 სხვა პარტია. რაც იმას გულისხმობს, რომ ერთი პარტიის გავლენა მნიშვნელოვნად უფრო დიდი არის. პლუს ამას მეორე ნაწილი აი ამ კომისიების, რაც უკვე ვახსენე, რომ პროფესიული ნიშნის კონკურსის წესით ინიშნებიან ადამიანები და წესით მიუკერძოებლები უნდა იყვნენ, ახაც იმდენად ცუდი პროცედურით ხდება ეს ყველაფერი, რომ საბოლოო ჯამში ახაც ვერ გავექცევით ხოლმე პოლიტიკური პარტიების გავლენას, მართველი პოლიტიკური პარტიის გავლენას, მხოლოდ CV-ის მეშვეობით, ხო, CV-ებს აგზავნიან ადამიანები კომისიებში და მე ამის მიხედვით ხდება მათი შერჩევა დასაუბრებაზეც კი არიბარებენ ხოლმე, ხო, ძალიან იშვიათი გამონაკლისი თუ არ არის. და ეს სიები როგორც დგება მრავალი წლის განმავლობაში პრობლემა არის, ალბათ ის ამჩევლმაც ამ წინასაც დგება სადღაც სიები პარტიის მიერ და საკუთარი ხალხი გაყავთ მოკლედ, ხო, საკუთარ მხარდამჭერები როგორც წესი და ფაქტობრივად დიდწილად აი ეს 6 წევრი რომელიც პროფესიული ნიშნით უნდა იყოს შერჩეული, ასევე საკმაოდ დიდი გავლენის ქვეშ არის ხოლმე როგორც წესი იმ პარტიის მხრიდან რომელიც არის ხელისუფლებაში, ხო, სამცხეობრივად საქართველოს ერთპარტიული ხელისუფლება ჩვეულებრივი მოვლენა არის, ასე თქვა, ჩვენ საარჩევნო ისტორიაში. აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ აი 12 წევრიდან, ხო, სადღაც 9 წევრი მეტნაკლებად არის მართველი პარტიის, ასე თქვა, ზეგავლენის ქვეშ. ეს საბოლოო ჯამში აისახება ხოლმე იმაში, რომ განსაკუთრებით არჩევნების დღეს ხდება ხოლმე ხირული ეს პრობლემა, რომ მიკერძოებას ხოლმე აქვს ხოლმე ადგილი მათი მხრიდან, ანუ მათი მოტივაცია არ არის რომ სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები, მათ სურთ რომ ასე ვთქვათ მათმა პოლიტიკურმა პარტიამ გაიმარჯვოს და მაღალი რისკი არსებობს გაყალბების ასეთ შემთხვევაში და პრობლემები იქნება ხოლმე ადგილზე ამ მხრივ.
ანუ ცვლილება არ შესულა, ამ პუნქტში ცვლილებები არ შესულა.
ხო, იქ შევიდა რამდენიმე ცვლილება, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ უმნიშვნელო ცვლილებაა ის შერჩევის დროს. მაგალითად ეს ჩვენ რეკომენდაციაც იყო, რომ პროფესიული ნიშნით როდესაც შეირჩევა წევრი, თუ იგი წინა არჩევნებზე დანიშნული იყო პარტიის მიერ წევრად, ის ვერ იქნება არჩეული პროფესიული ნიშნით. ასევე იქ
ოჯახის წევრი
კარგი ცვლილებაა ის, რომ თუ ნათესავი არის ანუ ზემდგომის არჩევნო კომისიის წევრი, რომელიც ნიშნავს მერე აი ამ ქვემდგომის არჩევნო კომისიის წევრს, თუ მისი ნათესავი აღმავალი და დაღმავალი ხაზით, ანუ მას ინტერესთა კონფლიქტი არ და ვერ მონაწილეობს ამაში, ხო? ასეთ ცვლილებები შევიდა, მაგრამ ეს ხა არსებითად არაფერს არ
არის. გასაგებია.
ჩვენ მაგალითად ვამბობდით, რომ ჯერ ნაადრევია სრულად პროფესიული ნიშნით რო დააკომპლექტოთ საარჩევნო კომისია, რაც გრძელვადიან პერიოდში ალბათ ყველაზე ლოგიკური შედეგი იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე, რადგანაც ერთი პარტიის დომინაცია აშკარა არის ქვეყანაში, ეს პროფესიული ნიშნით, სრულად პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტება გარკვეულ რისკებს შეიცავს, აი იმ მიზეზით, რაც ვთქვი, რომ ან ფორმალურად იქნებიან პროფესიული ნიშნით და რეალურად პარტიის კონტროლის ქვეშ იქნებიან. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ დაგვებალანსებინა ეს პარტიული კომპონენტი და 6 წევრი და თითო წევრი დაენიშნა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიას, თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას და ერთ პარტიას ერთი წევრის, ერთ წევრზე მეტი დანიშნულება არ ქონოდა, რომ დაბალანსებულიყო უფრო მეტი პარტია შესულიყო იქ, რომ გარკვეულწილად ეს გავლენა შემცირებულიყო ერთი პარტიის, ხო? ნუ ეს სამწუხაროდ არ იქნა გათვალისწინებული, რომ პოლიტიკური ნება არ გამოვლინდა.
ლევან, გაგაცხადინებთ, მაპატიეთ, სტუმარი ყავს, დიდხანს რომ არ ვალოდინოთ. მოусმინოთ სტუმარ მსმენელს, უფრო სწორად, მოусმინოთ მსმენელს და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. გისმენ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გენაწონი.
დილამშვიდობის.
მე რა მაინტერესებს, ძიცი? ამ საარჩევნო იმას რო გებულობენ, ნუ თუ იქ პარტიები რო ზიან, ხო ზიან. შეიძლება ნეს წინადადება, აი დაუშვათ კანდიდატს რაც ახალებენ მართველი პარტიიდან. მოყვება თელი ჯოგი ეს გამგეობის და ხალხს უტარებენ, აი ასეთია, ისეთია. აი ესა რომ უბავს არჩევნებს ჯერ ერთი. მაგი უნდა აიგზალოს, მათეთი რაღაცა უნდა მიეცეს სისხლის სამართლის საქმე. იმიტომ რომ შენ არ გაკ გაათანი მოვიდა, მაგრამ რომ მოყვება თელი ეს ჯოგი გამგეობის, იმიტომ რომ მაგათ არ უნდა დაკარგონ ის ადგილი და თავიანთი პარტიამ გაიმარჯვოს. საგრებლო რა, ვიცი და კომბეტ ული თავიანთი პარტიი.
დაგობიან ეს. შეკითხვა თუ გაქვთ დაუსვით ბატონო, შეკითხვას.
ა?
შეკითხვა დასვით თუ გაქვთ შეკითხვაც
თქვენი მას. შეკითხვაც, რატო მიიღენ ასეთი დადგენილება? თავიანთი სასარგებლო. რა შეია 25 მეტრის სანდიზი?
ა, გასაგები, ამას გულისხმობ.
არც უნდა ეკარებოდეს იქა იმარემარე საღონმახლო. რა დებილები ა ხალხი ვერ მივა საარჩევნო უბანზე, ვისაც უნდა იმას ვერ მისცემს ხმა?
ა,
თქვენი უბედურება. აი, მასეთ შემთხვევაში უნდა ეგზალოს ის პარტიები, რომელიც ასე მოქმედებენ. როგორც მოგალაკეთა კავშირი გააუქმენ, ისე უნდა გააუქმო.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება, შეკითხვაც გასაგებია. დიდი მადლობა. ლევან, უპასუხებთ ალბათ მსმენელს, ხომ?
ხო, ალოდგურეთ მოსაზრება იყო ვიდრე შეკითხვა. აა ან საუბარი ქონდა ბატონს, როგორც მივხვდი, გარეთ რომ დგან არა.
გარე პერიმეტრზე, დიახ, კოორდინატორების და აღრიცხვა, ამომრჩევლის აღრიცხვის საკითხს ეხებოდა
მეცნიერებს. კი ბატონო, ესეც იყო ერთ-ერთი დისკუსიის, ასე წავე დისკუსიის თემა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და კომიტეტზეც. ყველანი ვაღიარებთ, რომ გარკვეულწილად ეს ნეგატიურ გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესებზე, როდესაც გარეთ ადამიანები დგანან სიებით, მერე ამ სიებში ამოწმებენ ადამიანები მოვიდნენ თუ არა არჩევნებზე და ურეკავენ და სთხოვენ რომ მოვიდნენ და განსაკუთრებით კიმეული არის ეს საკითხი ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც მაგალითად დასაქმებულები არიან სახელმწიფო სამსახურში, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში და მათზე გარკვეული ბერკეტი გააჩნიათ ხოლმე აი ამ კოორდინატორებს და იციან რომ თუ არ მივლენ არჩევნებზე შეიძლება გარკვეული პრობლემა შეექმნათ, ხო? ეს ასახად პრობლემა არის. უბრალოდ აი გადაწყვეტის გზა ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ რთული არის, ხო? ამაზეც ყველანი შევთანხმდით. ის 25 მეტრიანი რადიუსი თუ პერიმეტრი, რაც იყო აქ საუბარი, ეს იყო ასე ეუთოს რეკომენდაციაში იყო, რომ ასეთი რაღაც შემოსულიყო. თუმცა ესეც ასე ვთქვათ, არსებითად ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ ამის ასე ვთქვათ გაკონტროლება ძალიან რთული იქნება, ხო? ჯერ ერთი რომ ჩაიწერა იქ რომ ამომრჩევლისთვის ასე ვთქვათ ამომრჩევლის გადაადგილებისთვის ხელშეშლა არის ასე ვთქვათ აკრძალული ამ 25 მეტრიან პერიმეტრში და შესაბამისად ხელშეშლაში იგულისხმება მხოლოდ ის რომ აი რომ გააჩერო ამომრჩეველი და იქ რაღაცა ელაპარაკო და ასე შემდეგ და რეალურად ანუ გარეთ დგომის აკრძალვა
არის. ანუ არ არის დაზუსტებული რა იგულისხმება ხელშეშლაში, დალაპარაკება თქვათ გვარის სახელის აღრიცხვა, ეს არის ხელშეშლა, მას ვერ გავაკონტროლებთ
ხო? მე არ არის, მაგრამ კანონმდებელმა როცა განმარტა ეს ჩანაწერი თქვა რომ ესეც არის, რომ არ უნდა გააჩეროს ვიღაცამ ამომრჩეველი. აქ ახლა რამდენიმე საკითხი, ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ გარეთ რო ადამიანები დგანან, თუნდაც 25 მეტრის ასე ვთქვათ იმ რადიუსში თუ პერიმეტრში, ხო, 25 მეტრი ეს მანძილი შესასვლელიდან ესეც
არისა.
მათ ეს არ ეგზალებათ, შეუძლიათ რო იდნენ, უბრალოდ აი ეს იმითო ჩაიწერა, რომ რაღაცა სიგნალი ყოფილიყო, რომ ხელი არ შეუშალონ ამომრჩეველს და მათთან კონტაქტი არ ქონდეს. თუმცა ამის აღსრულება ახლა ცოტა წარმოუდგენელი რაღაც არის, იმიტომ რომ უბნის გარეთ არის პოლიცია, ამას ვერ გააკონტროლებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უბანია რეალურად 3700 უბანი და ამდენი ეკიპაჟი უბრალოდ არასაოდ და ისე რაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ შეიძლება გამწოდოს იქ სიტუაცია კონფლიქტები წარმოიშვას. ანუ ეს არის უბრალოდ რაღაცა სიგნალი, რომ აი ცუდი პრაქტიკა და ამას ნუ შეეცვლეთ, ხო? თავარი ასე ვთქვათ, თავარი ცვლილება ამ შემთხვევაში არა საკანონმდებლო დონეზე უნდა განხორციელდეს, არამედ უნდა განხორციელდეს პოლიტიკურ პარტიების ქცევაში და მათი ასე ვთქვათ შეთანხმებისაგან უნდა იყოს, რადგან იყო საუბარი სხვათა შორის მართველი პარტიის მხრიდან, რაც ძალიან კარგია და მივესალმებით, ხო, პირობა დადო მაგალითად მათმა ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ყობახიძემ, რომ მოდი გავაფორმოთ გარკვეული ასე ვთქვათ მემორანდუმი, შევთანხმოთ პოლიტიკურ პარტიები, რომ აი 25 მეტრის ასე ვთქვათ რადიუსში ჩვენ წარმომადგენლები გარიდგებიან და ანუ ყველამ შევასრულოთ, თუ ყველა შევასრულოთ ამ პირობას, კეთილნება გამოამჟღავნოთ და შესაბამისად თუ ყველა შეასრულებს, ჩვენ შევასრულებთ.
დიახ.
და ეს პრობლემა აღმოიფხვრება, ხო? ანუ ეს ალბათ ყველაზე გონირული გზა არის, იმიტომ რომ კანონი დარეგულირება ნიშნავს, რომ რაღაცას თუ არასრულ მერე კანონი ირღვევა და ამის შესახებ ვალდებულება წარმოიშვება, რომ ვიღაცამ რეაგირება მოახდინოს, მერე ანგარიშებში ჩაიწერება ეს აუცილებლად, რომ აი ეს კანონი ირღვეოდა და ასე შემდეგ. ხოლო თუ პოლიტიკური პარტიები თვითონ შეთანხმდებიან და კეთილნებას გამოავლენენ, ხო, ხელს მოაწერენ და ეს ხელის მოწერისას დარღვევა ამ პირობის იქნება მათი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეპუტაციის შელახვის ფასი. ამ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე ლოგიკური იქნება, რომ აი ამ გზას გავყვეთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ დათანხმდებიან სხვა პოლიტიკური პარტიებიც ამას და აი ეს პრობლემა, რასაც საუბრობდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, სმენელიც, აღმოიფხვრება ამ გზით. თუმცა ნუ ილუზია ჩვენ არ გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა სხვა გზასაც შეიძლება მონახონ სხვა გზა. იმ ასე ვთქვათ პირემა, ვისაც სურთ რომ გავლენა მოახდინოს.
და არის ეს ამომრჩევლის ნების კონტროლი. ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ასე შეაფასა ის, რომ ამომრჩევლის ნება გაკონტროლებულია და მათ არ აქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება.
ამომრჩევლის ნების კონტროლი არის მთლიანობაში თუ ყველაფერს ერთად განვიხილოთ, ხო? ანუ ცალკეულად რომ ვიღაც გარეთ გას სიით და ნიშნავს, რომ მოვიდა ამომრჩეველი, ეს ცალკე მდგომი, აი ეს საკითხი ალბათ გაითვლება, მაგრამ თუ ახლა მთლიანობაში შევაფასებთ იმას, რომ ეს ადამიანები ამას ინიშნავენ იმისთვის, რომ მე რაღაცებს დაურეკონ და უთხრან, რომ აი რატო არ მოხვედი, მოდი აბა არჩევნებზე არ მოსულხარ შენ და აგერთ გავარ და ვერ ხედავ და აიძულებენ რომ მოვიდნენ და თან იციან, რომ თან აგიტაციას ეწევიან, რომ ის უნდა მისცენ ხმა, ხო, ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში ეწოლასაც აქვს ადგილი, აი ამ მთლიანობაში ამ ყველაფერს ერთად თუ შევკრებ, რა თქმა უნდა, გამოდის ეს ამომრჩეველის ეწოლა. გარდა ამისა, იყო ესეთი პრაქტიკები, მაგალითად წინა ადგილობრივ არჩევნებზე, როდესაც შიგნით იყვნენ ეს ადამიანები და იქ პირდაპირ სამაგიდო სიებში ხედავდნენ, ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა. პლუს ამას იყო წინა არჩევნებზე 2018 წელს ესეთი პრაქტიკა, რომ დარიგებულები ყავდათ ამომრჩეველი, რომ გამოვიდოდნენ კაბინიდან, ეჩვენებინათ ვის მისცეს ხმა, იქ მდგომი ვიღაცა წარმომადგენელისთვის, ვინც წინასწარ იყო შეთანხმებული. შესაბამისად, აი ამას ყველაფერს ერთად თუ შევკრებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ამომრჩეველის ნების კონტროლი. ვიღაცაზე შეიძლება ეს მოქმედებდეს, ვიღაცაზე არა. ანუ ამაზე საუბრობთ, უნდა ვიცავთ, რომ ან საბოლოო ჯამში ხო ესეთი არგუმენტი აქვს, რომ საბოლოო ჯამში კაბინაში ხარ შენ მარტო და ის ვინც გინდა ის მოხაზე, ხო? მაგრამ თლად ასე არ არის, ხო? ბევრი ადამიანისთვის ეს ასეთი ტიპის ზეწოლა შეიძლება ასე ვთქვათ მტკივნეული იყოს და ეფექტიანი იყოს შედეგის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ იყოს დარწმუნებული, რომ აი კაბინაში თან კამერა არ არის დამონტაჟებული, არ იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ვიღაცა ვერ გაიგებს, რომ ვის მისცა ხმა, ხო? ანუ მოქმედებს ადამიანებს და გასაგებია ჩახედულები
არა. მოქმედებს, თუმცა უნდა განვუმარტოთ ალბათ, რომ მისი იქ კაბინაში იგი არის სრულად დამოუკიდებელი და შეუძლია თავისუფლად გააკეთოს არჩევანი, იქ არავინ მას არ უთვალთვალებს.
კი ბატონო, ამაზე ბევრი კამპანია არის ხოლმე იდეაში, მაგრამ როგორც ჩანს, თლად ეფექტური არ არის ეს და ანუ ჩვენც გავაგრძელებთ ჩვენი მხრიდან, ცესკოც როგორც წესი აკეთებს ხოლმე ტრადიციულად ამ ასე თქვა საინფორმაციო კამპანიას, რომ ანუ ის პროცედურები განმარტოს, რაც ხდება როგორც არჩევნების დღეს და რომ ფარული არის ეს კენჩისტრა და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ადამიანები დაორწმუნოს, რომ მართლა ფარულია და ვერანაირ გაიგებს ამას. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა რთულია, ხო, ადამიანები როდესაც საკუთარი პასტებით დადიან, ხო, ხშირად რომ გონიათ რომ იქ რაღაც გაქრება და მაგირების სითხეს არის ხამენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ რაღაც დაემართებათ, ხა ასეთი ადამიანებთან უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო, რომ დავარწმუნოთ რაღაცებს, ხო? ხო, ეს არის მოკლედ ერთ-ერთი საკითხი, ხა დიდი ხანი დაუთმოთ ამას, ან შეიძლება არ იყოს ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნუ რადგანაც აწუხებს სამომრჩეველს, ესეც რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ გარკვეულწილად ამასაც უპასუხოთ.
კეთილი, და ლევან, კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, მოусმინოთ მასაც თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, გამარჯობა. მინესალმე თქვენ სტუმარს და მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. ეგო ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ის რომ ამ პარლამენტის არჩევნების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია რომ 1%-იანი პარტიებს დაუჭიროთ მხარი, არის თუ არა იმის საშუალება, რომ 1%-იანი პარტიებმა, რომლებმაც ვერ შეახტიეს წინა არჩევნების დროს პარლამენტში, მათაც არადგინონ დამკვირვებლები საარჩევნო უბანზე და ხმის დაკლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ციფრი 1% უკვე მე მგონი იმის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, ლოგიკიდან გამომდინარე ჩვენ თუ გინდა რუსეთზე კარგი არჩევნები ჰქონდეს ოკუპანტ რუსეთში, მიუხედავად უფრო კარგი საარჩევნო კანონისა, რომ მათი დამკვირვებელიც იყოს წარმოდგენილი საარჩევნო კომისიაში ან ადგილზე. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, ბატონო ლევან, ეს წინა კითხვა ჩემთვის გაურკვეველია ჯერჯერობით არაფერი. მეორე, როდესაც ევროატლანტიკური ქვეყნები, ჩვენი მეგობრები, წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ისახიან, რომ პუტინი შეეცდება ყველანაირად ჩაერიოს არჩევნებში თავისი მთავრობის მხარდასაჭერად, რუსეთული მთავრობის, რომელსაც ის აკონტროლებს და არაფერს აკეთებინებს იმაზე, მეც ოლიგარქს, რისი სურვილიც რუსეთს არ აქვს. ანუ რაცა რუსეთს არ უნდოდეს, იგი საქმე არ იქნების. რა ქვია, შეიძლება ჩაერე ასრული აფშარეული, როცა მას სახელმწიფოს მმართველობის ბერკეტები ხელში აქვს ჩავლებული და პრაქტიკულად სრულიად ჩვენი გოვერმენტი და მთავრობა იმართება კაკბეს, ეფსბეს მხრიდან, მათ სხვამეტი საქმე არ აქვს გარდა ჩვენი მმართველობისა. შეიძლება ეთქვას, რომ პუტინი შეიძლება ჩაერიოს. პუტინი თავიდან ფეხებამდე არის ჩარეული, მიუხედავად იმისა, რომ მან უკვე ნახეს თუ როგორი საარჩევნო კოდექსი მიიღო, რომ მონარქიათ უნდა გამოცხადდეს რუსეთი. აი, როგორ დაგვიჩვენ ჩვენ ევროატლანტიკური ქვეყნები წარმომადგენლები
რუსეთის ჩარევისგან,
მეტად ჩამოვლენ ისინი საქართველოში, რომ ამის უფლება არ მისცემ პუტინს.
მადლობა, დიდი მადლობა, გიგისმენთ ლევან, თუ შეიძლება რომ ვუპასუხოთ
ზნერას. პირველ კითხვაზე.
დამკვირვებლებთან დაკავშირებით.
დამკვირვებლებთან დაკავშირებით ეს უკვე მოწესრიგებულია დიდი ხანია, ნებისმიერ საარჩევნო სუბიექტს ისედაც აქვს უფლება რომ წარადგინოს საკუთარ წარმომადგენელი. დამკვირვებელია თავის შინაარსით ეს წარმომადგენელი, უბრალოდ მის სტატუსი აქვს წარმომადგენლის, ან ნებისმიერ უბანზე შეუძლია წარმომადგენელი წარადგინოს, უბრალოდ აქ პრობლემა ის არის, რომ ეს 1%-იანი პარტიები რომ ვახსენეთ, ისინი ამაში დაფინანსებას არ იღებენ, ხო? აი, კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტები, ანუ ის პარტიები, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას საბიუჯეტო, ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ხო, ისინი ასევე იღებენ დაფინანსებას თავიანთი წარმომადგენლებისთვის, ხო? აი, 150 ლარს თითო უბანზე, თითო წარმომადგენელზე ბიუჯეტიდან იღებენ. თუ ბლოკი არის 200 ლარს იღებენ და ეს აძლევს მათ საშუალებას, რომ ფართოდ იყვნენ წარმოდგენლები უბანზე. ხოლო რაც შეეხება პატარა პარტიებს, რომელსაც არ აქვს საბიუჯეტო დაფინანსება, ხო, მათ ამ შემთხვევაში თავიანთი ჯიბიდან უწევთ გადახდა ამ ხალხისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ უფლება აქვს, რომ ყავდეთ წარმოადგენელი, თანხას თუ არ გადაუხდი ადამიანს, რა თქმა უნდა, იქ მოხალისეური საწესებზე ბევრი ადამიანი არ წავა, ხო? აქ უბრალოდ რა არის გამოსავალი? გამოსავალი ის არის, რომ აი მაგალითად რასაც კომიტეტზე ითხოვდნენ ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენლები, მცირე პარტიის წარმომადგენლები, რომ მათაც მისცენ გარკვეული დაფინანსება, რომ ყავდეთ წარმომადგენელი, უბრალოდ აქ რა ვიცი, გვინდა თუ არა ჩვენი ჯიბიდან გადასახადის, ესეთი შაბლონური სიტყვა ვთქვათ, გადასახადის გადამხდელების ჯიბიდან კიდევ დამატებით რაღაც თანხები გამოყოთ ისეთი პარტიებისთვის, რომლებსაც ძალიან მცირე მხარდაჭერა აქვთ, ხო, სხვებთან შედარებით 1%-ის ფარგლებში სიტყვაზე, ხო?
ანუ
ეს დილემა არის აქ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ისე საკმაოდ სერიოზული თანხები ხარჯება ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიების სასარგებლოდ იწევა უამრავი ხარჯი. საუბარი არის რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარზე საბოლოო ჯამში, თუ დავაჯამებთ ყველაფერს ერთად, მათ შორის უფასო სარეკლამო დროს და ასე შემდეგ. და ამიტომ რა ვიცი, ხა ღარიბი ქვეყნისთვის რამდენად პრიორიტეტულია ისეთი პარტიებისთვის კიდევ რაღაც დამატებითი სახსრების გამოყოფა, რომელიც ძალიან მცირე ხარჯით სარგებლობს. აი, ეს არის აქ თავარი კითხვა, ხო? ზოგი ესე შეიძლება ფიქრობდეს, ზოგი ისე შეიძლება ფიქრობდეს. ხო, მე მაგალითად ხო არ ვიზიარებ მაგ პოზიციას, რომ აი კიდევ დამატებით თანხები გამოყოთ, აი კიდევ უფრო მცირე პარტიებისთვის, იმიტომ რომ ისეათ მცირე არის ის ბარიერი, რომელიც კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტისთვის არის, ხო? დაწესებული. რა შეხება მეორე კითხვას, ну это უფრო პოლიტიკური თემა, ახლა რა თქმა უნდა მე შემიძლია ამაზე აზრის გამოთქვა, მაგრამ თავში შევიკავე ვიტრა, ვინაიდან მე როგორც სამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ ახლა თქვენს ასე თქვათ ეთერში და მეუბნება რომ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი დავიცვა ამ შემთხვევაში, ამიტომ
გასაგებია.
თავრობის პროგრესულობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და ლევან, მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ ეუთოდირის რეკომენდაციებიდან 27 რეკომენდაციიდან 24-25 გაითვალისწინეს და სულ რაღაც 2-3-იც დარჩა გაუთვალისწინებელი. არის თუ არა ეს 2-3 პრინციპულად მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რაც არ გაითვალისწინეს?
არ ვეთანხმები მაგ ინტერპრეტაციას, რომ 2-3 დარჩა მხოლოდ, იმიტომ რომ ზოგიერთ რაც ამბობენ გაითვალისწინეს, ის რეალურად არ არის გათვალისწინებული, ხო? მაგალითად საარჩევნო კომისიები, რაზეც ვისაუბრეთ, დასაწყისში საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესის ცვლილება, ისინი თვლიან, რომ ისინი გარკვეული რაღაცების შეცვალეს, რაც ახსენე უკვე აქ, აი ამ ინტერესთა კონფლიქტზე პოლიტიკურ პარტიის მიერ დანიშნული წევრობა არ იქნება, ანუ მაგას თვლიან, რომ შეასრულეს ეს რეკომენდაცია, თუმცა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ შეასრულეს ეს რეკომენდაცია, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა არ აღმოიფხვრა იქ, რაც იყო, ხო? ახლა გამიგერ მოდი ამ რიცხვს ნუ გამოვეკიდებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტერპრეტაციას მოვისმენთ, ხო? მაგალითად კომიტეტის ხომაზე ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მხოლოდ 3 რეკომენდაციაა შესრულებული და დანარჩენი ანაწილობრივი არის ან არ არის. ამიტომ აქ ახლა გააჩნია ვინ რას ჩათვლის შესრულებულად, აი ამას რო შევხედოთ. მთავარი რეკომენდაციები რაც არ შესრულებულა ჩვენი აზრით და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები იყო, პრიორიტეტული რეკომენდაციები, ესე იგი დაჯგუფებული, ასე ვთქვათ, ეუთოს რომ ჯერ იყო პრიორიტეტული რეკომენდაციები და მე დანარჩენი რეკომენდაციები. ეხლა კვლავ და კვლავ აი ამ კომისიების დაკომპლექტებას
პროფესიული ნიშნით, დიახ,
პროფესიული ნიშნითაც და პოლიტიკურ პარტიების დაკომპლექტების კუთხითაც და ამ პროცესს როგორ არჩევენ საარჩევნო კომისიებში პროფესიული ნიშნით ადამიანებს, ხო? ანუ ეს ორი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო. ასევე პრიორიტეტულ რეკომენდაციებში იყო სიძულვილის ენის საკითხი და ეუთოს რეკომენდაციით უნდა დარეგულირებულიყო ეს, ასე ვთქვათ, დამატებით კიდევ საქართველოს კანონმდებლობით ეს საკითხი. ეს არ გაითვალისწინა პარლამენტმა და ჩვენ მივესალმებით, რომ არ გაითვალისწინა ეს, საკმაოდ ბევრს ვიბრძოლეთ ამისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი დარეგულირებულია უკვე საქართველოს კანონმდებლობით, უკვე არის საარჩევნო კოდექსში მათ შორის გარკვეული მუხლები, რომელიც ასე ვთქვათ, გძალავს, აი ვთქვათ, მათ შორის სიძულვილის ენას, ოღონდ რომელსაც ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში აქვს პერსპექტივა, რომ შუღლი გააღვიოს ომის პროპაგანდა და ასე შემდეგ. ანუ მაღალი სტანდარტია ჩვენთან, აი ასე ვთქვათ, ამ სიძულვილის ენის მათ შორის, ანუ ესე მოკლედ, რომ ვთქვათ, სვენელისთვის გასაგებ ენაზე არიან ქვეყნები, ხო, დემოკრატიული ქვეყნები, სადაც სიძულვილის ენა არის უფრო მკაცრად რეგულირებული და არიან ქვეყნები, სადაც უფრო შედარებით უფრო ლიბერალურად არის რეგულირებული, ხო? აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო ლიბერალური მიდგომები აქვს, ევროპაში უფრო მკაცრი მიდგომები აქვს. ეუთოდიადგანც ევროპული ორგანიზაცია, ისინი როგორც ჩასემხობენ უფრო ევროპულ მიდგომას და ისინი ფიქრობენ, რომ არა მარტო ეს ფიქსიერი საფრთხის არსებობა მნიშვნელოვანი, არამედ ზოგადად სიძულვილის ენაც არ უნდა იყოს გამოყენებული და აკრძალული უნდა იყოს სიძულვილის ენა. ჩვენ ამაში არ ვეთანხმებით. დღეს საქართველოში ეს ამერიკული სტანდარტი მოქმედებს, ჭყალებს ამერიკული სტანდარტი, ლიბერალური, ანუ სიტყვის თავისუფლებას უფრო დიდი პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული, ვიდრე აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ რეგულაციებს, მის შეზღუდვას. და ვფიქრობ, რომ ეს არის დიდი მონაყვარი ჩვენი ქვეყნისთვის, ასეთი მაღალი სტანდარტის ქონა სიტყვის თავისუფლებაში, რომელიც ბევრ ევროპულ ქვეყანასაც არ გააჩნია და ამას მოფრთხილება სჭირდება და არ არის საჭირო კიდევ განძიმება რეგულაციების, იმიტომ რომ ისედაც გვაქვს გარკვეული საკმარისი რეგულაციები ამ კუთხით. და გარდა ამისა, ის რასაც ისინი ითხოვენ, ხო, ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, რო არ იყოს ეს სიძულვილის ენა ტირაჟირებული, ეს უკვე შიდა მექანიზმებით რეგულირდება, ასე ვთქვათ, თვით რეგულირების მექანიზმი არსებობს, ტელევიზიებმა თავად უნდა, ასე ვთქვათ, შექმნან ეს მექანიზმი და თვითონ უნდა მოახდინონ და ესეც ფიქრობ, რომ საკმარისი არის ჩვენი რეალობისთვის, იმიტომ რომ რისკებს შეიცავს კიდევ დამატებით სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, შეიძლება მეორე ბოროტად იქნეს გამოყენებული გარკვეული ხელისუფლებების მიერ. ხო, აი რასაც ახლა ხედავთ სიტყვაზე, აი მთავართან დაკავშირებით, ხო, დაიწყოს უსმა გამოძიება სიტყვაზე ახლა, აი ამ COVID თემასთან დაკავშირებით, სიუჟეტი რომ გაუშვა მთავარმა არხმა და სადაც ედავებიან, რომ საბოტაჟს აწყობდა და დეინფორმაციას ავრცელებდა, ხო, აი ხედავთ, რომ რამდენად სახიფათო არის აქ კიდევ დამატებითი რეგულაციების ქონა, ხო? ანუ შეიძლება მერე პოლიტიკური მიზეზებით ან სხვა მიზეზებით მერე გარკვეულმა საგამოძიებო უწყებებმა ეს გამოიყენონ გარკვეული მედიების, პოლიტიკურ პარტიების, სამოქალაქო ჯგუფების დევნისთვის, ხო? პოლიტიკური ნიშნით და აქედან გამომდინარე ძალიან საფრთხილო თემა და ამას მივესალმებით. ხო, კიდევ რა ვიცი, თქო ნეგატივზე საუბრობ ძირითადად, შეგვიძლია
პოზიტივზე განვაგრძოთ საუბარი, მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ და შემდეგ განვაგრძოთ პოზიტიურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. გისმენთ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აი ბატონო ლევან, კი დამკვირვებლები იქნებიან, კომისიის წევრები იქნებიან და ყველა ხოლმე პიროვნები მაინც ტენდენციური ყოველთვის შეიძლება რაღაცა მოიმოქმედო და აი რატო არ შეიძლება თქვა აი საუბანში შეიძლება სადაც ეს საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს და ეს ორი ვიდეო თვალი ერთი გააკონტროლებს თქვა ხუთს და მეორე კეთი კომისიის მუშაობას და ერთი კიდე მოედანზე და აი ეს ვიდეო თვალის ჩანაწერი შემდეგ გამოყენებული იქნება დოკუმენტად გასაგებია ხომ და მეორე კიდე აი როდესაც ვამბობ თქვა მაგალითად არჩევნებში ჩარევასო და აი თუ შე მისან დაშვებული არ და ღებულობთ კარგად ჩარევას თქვა დასავლეთის ქვეყნებიდან ელჩების სხვადასხვა იმის წინადებს ვითვალისწინებთ მათ ეს რატო არ ითვლება ჩარევად ხომ იგივე ჩარევა არის და მეორე კიდე თქვა აი შავი პე არის როცა არის თქვა მაგალითად იყენებენ არათავიან გეგმას არამედ აგებული არის მთელი აგიტაცია მოწინამდეგის გაშავებაზე ეს ხომ მაგალითად ჩვენ არ მოგვიგვენია რუსეთის არ მიგვია რუსეთს მაგალითად პუტინს არასოდეს არ დაცენია საძაგებელი სიტყვები სხვა ქვეყნის ლიდერების შესახებ და აი მაგალითად ხო არჩევნები ტარდება ამერიკიდან გადმოვხედით იქ რაშავთი არზია აგებული ხო ხედავთ აი როგორ ხდება მათი ყველა ცხოვრების ნიუანსები სამე თუ რამე ცუდი ნახეს გამოუჩნდება და აი მაგზე არის აგებული ეს ხომ ამერიკიდან გადმოუვიდეთ და მეორე კიდევ აი ხომ შეიძლება ვთქვათ მაგალითად აი თვითონ ეს არჩევნები ჩატარდეს უფრო იმით რა ქვია აი სანჯელი სანქციების და ის ვის დაშავეს ფსესოს პასუხისმგებლო მიეცეს აი ვთქვათ რუსეთში ასე მიმართონ და მაყოფილი არის ხალხი ახლა ირჩევენ თუ არ ირჩევენ თავის ნებ მაგრამ მაყოფილი არის და ჩვენთან შევიდეს ასეთნაირად უფრო დასაშელი დაისაჯოს იქ ხიების შედგენა ვთქვათ ნახავენ სადაც დუბლირება ხდება, მაინც დაუშვებენ გამოიღონ ეს საერთოდ გაუქმონ, როდესაც ხდება ხელმოწერების გადუბლირება, გაყალბება.
კეთილი, კეთილი, გასაგებია თქვენი კითხვები. გასაგებია, დიდი მადლობა ლევან, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ მსმენელს.
ხო, თუ სწორად გავიგე ეს პათოსი მსმენელის იყო რომ რაღაც დასავლეთის ჩარევა რატო არ არის ჩარევა. აი, რაღაც ისე მე შევერებ და ამჯერად რუსეთში ყველაფერი კარგად არის ამხრივ და აი დასავლეთში ცუდად არის, რაც არანაირად არ ვეთანხმები მე, ხო? ან ყველა დიდი პრობლემა სწორედ რუსეთში არის, გაყალბების ხრივაც, манипуляციის ხრივაც, შავი პიარის ხრივაც, სხვათაშორის და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ნამდვილად ვერ შევადარებ ხა ამერიკას შავი პიარის ტექნოლოგიებს რუსეთში არსებულ პრაქტიკას და ამიტომ ნამდვილად ნიშაბაძე არ არის რუსეთი ამხრივ. რა შეეხება სხვა საკითხებს, აქ რაზეც იყო საუბარი, შავპიარზე, მათ შორის შავპიარიც ასე თქვათ არის ჩვეულებრივი სიტყვის გამოხატვა და გამოხატვის თავისუფლებაში ასე თქვათ სიტყვის თავისუფლება არის და ჯდება აბსოლუტურად. ეს უკვე მეორე გადასაწყვეტი არის თვითონ ამორჩევლის და ხო ანუ ამორჩევლის თუ არ მოსწონს რომ აი ერთი პარტია მეორეს აძაგებს და საკუთარ პროგრამაზე არ საუბრობს მაგალითად ხო უბრალოდ ამივა და არ დაუჭერს ხარ სამ პოლიტიკურ პარტიას ხო ანუ აქ არ არის საჭირო რომ აუგზავნოთ პარტიებს რაღაცის თქმა ხო ვიღაცის კრიტიკა ვიღაცის ძაგება თუნდაც უხეში ფორმით ხო ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ამორჩეველზე არის ხოლმე როგორც წესი, ანუ ეს არის დემოკრატიული სტანდარტი, ანუ სიტყვის თავისუფლება აქვს, ვინსაც რა უნდა ის ისაუბროს და მე რო გამორჩეველმა გადაწყვიტოს, როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, მისი მხარდაჭერის საკითხი, ხო? თუ დაინახავენ პოლიტიკურ პარტიები, რომ ეს შავი პიარი არ მუშაობს და ამორჩეველმა თხმას არ აძლევს, მე შეცვლიან სტრატეგიას და გადაერთვებიან უფრო პოზიტიურ დღის წესრიგზე და საკუთარ გეგმებზე ისაუბრობენ, ხო? ანუ ამაზე ჩვენ ფათაშოვის კონდა საუბარი პარლამენტში, ხელისუფლებას სურდა ამის დარეგულირებას, თუ გახსოვთ ადრეც ვისაუბრე ამაზე, რომ რეკლამა დარეგულირებულიყო და რაღაც 25% იყო დათმობილიყო მხოლოდ პოლიტიკურ რეკლამაში სხვების ძაგებას. რაც უხეში ჩარევაა ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, აი ამ სიტყვის თავისუფლების მხრივ და აბსოლუტურად არასაჭირო ჩარევა არის, ნუ პრაქტიკულ დონეზე არსებული პრობლემები, რომ გვერდზე გადავდოთ, ხო, იქ როგორ ვითვლით ამ 85% თითოეულ ვიდეო რგოლში და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, ტვირთი დააწევოდა მარეგულირებელ კომისიას, ეს გვერდზე რო გადავდოთ, რამდენად მიზანშეწონილია ვიღაცას აუბრძანოთ კრიტიკა. ბუნებრივია, ხო, როდესაც განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებზე საუბრობთ, ოპოზიციურ პარტიებს დიდი, ასე ვთქვათ, მათი კამპანიის დიდი ნაწილი ხელისუფლების კრიტიკას ეძღვნება, ხო, ანუ ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, ამით რო ცდილობენ ხმების, ასე ვთქვათ, მოპოვებას. ამიტომ ამ მხრივ ნამდვილად მე არ ვქო, რომ რეგულაცია არის საჭირო. რაც ახლა ჩარევას დასავლეთის მხრიდან, რომ რაღაცა შეგვაცვლევინეს, ხო, ზოგადად, რა თქმა უნდა, თეორიულად არ არის კარგი, როდესაც შენი ქვეყნის ხელისუფლებაზე ვიღაცას გარედან აქვს დიდი გავლენა და რაღაცას აკეთებინებს ისეც, რაც სხვა შემთხვევაში არ დაგეგმებოდა. თუმცა ეს თეორიულად საუბრობთ ისეთ ქვეყნებზე, სადაც ხელისუფლებას აქვს მაღალი ლეგიტიმაცია, ხელისუფლება იქცევა, ასე ვთქვათ, ისე, რომ მის მიმართ არ არის პრეტენზია, არ აქვს, ასე ვთქვათ, ხელში ჩაგდებული ყველა საჯარო ინსტიტუტი, არ ხდება ის, რასაც ის აკეთებს, მაგალითად, ჩვენთან, რაც მოხდა, ხო, ვთქვათ, პირობის დადება და მეორე პირობის არ შესრულება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. აი, ასეთი გარემოება, როდესაც ასეთ ქვეყანა, როდესაც გააქვს, ხო, უკვე გარედან პოზიტიური ჩარევა ჩვენი აზრით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგი რამ არის, ხო? ანუ ახლა რო შევხედოთ ამ პროცესებს ჩვენ, ხო, აი როგორ ვითარდებოდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საარჩევნო ბატალიები, ასე ვთქვათ, ბოლოს რა მივიღეთ? ანუ საარჩევნო სისტემასაც აღარ ცვლიდნენ და საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის საკითხით რაღაცა გაჩერდასავით, ხო, ეს რაღაც 2019 წლის ბოლოსკენ ეგ შედეგი ჰქონდა, ხო? და საბოლოო ჯამში რო არ ეაქტიურა ჩვენს დასავლელ მეგობრებს, პარტნიორებს, ხო, ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპის ქვეყნებს, და ას მივიღოთ, ვერაფერს ვერ მივიღოთ, არც საარჩევნო სისტემა არ შეიცვლებოდა და არც მნიშვნელოვანი დადების ძვრები აეხმებოდა სხვა საარჩევნო კანონმდებლობაში, ხო? ანუ ეგეთი რეალობა ჰქონდა, იმიტომ რომ აი ბოლოს თუ შევხედავთ, ესეთი გზავნილები იყო ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი მოსახლეობას ეს არაინტერესებს და საარჩევნო სისტემის საკითხი არაინტერესებს და არაინტერესებში, ასე ვთქვათ, იგი იშველიებდა იმ არგუმენტს, რომ ხალხი ქუჩაში არ გამოდის ამის გასაპროტესტებლად. და ნუ ის მათი ძალიან იოლი იყო აი ამ, ასე ვთქვათ, დანაპირების არ შესრულება და გადაგორება ამ თემის და რა თქმა უნდა პირიქით ძალიან უნდა დავაფასოთ, მე მგონი, ჩვენი პარტნიორების ჩარევა ამ პროცესში. ისინი რა ყოფილიყო, აი 100% ფემილია დაგაჭუნოთ, რომ ხელისუფლება არ შეცვლიდა საარჩევნო სისტემას ამარჩევნებისთვის და ისეთი პოზიტიური არ ექნებოდა ის ცვლილებები, რომელიც ახლა გვაქვს.
გუშინ გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში აი ამ პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის პაკეტის მიღებას, მაგრამ აღნიშნეს ხარვეზები, სხვათა შორის, რა ვიცი, შეგვიძლია აი ამ ხარვეზებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. დამატებითი ზომების შემოღება ამ მომრჩევლის შესაძლო დაშინების წინააღმდეგ, საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, დავის გადაჭრის პროცესის გამტკიცება და COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო ალტერნატიული კამპანიის მეთოდების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ხელშეუწყობდა საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდას საარჩევნო პროცესებისადმი. ამ შემოდგომაზეო ეს არის იმ შენიშვნების ნაწილი, რაც გავრცელა საელჩო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებით. დიახ.
კი, პირველი შენიშვნა რაც იყო, ეგ უფრო პრაქტიკასთან დაკავშირებული შენიშვნაა, ხო, აი აქაც.
დიახ.
იმაზე მინდოდა გადასვლა, ხო, ჩვენ თლიანობაში აი ამ ცვლილებებს, რაც საბოლოო ჯამში გვაქვს, ვაფასებთ პოზიტიურად, იმიტომ რომ მართლა ბევრი კარგი ცვლილება შევიდა და თლიანობაში აუცილებლად პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ რამდენიმე პრობლემა აქ რეალურად დარჩენილი და ძირითადად გამოსწორდა ის პრობლემები, რაზეც საუბრობდით. თუმცა აუცილებელი არის გვახსოვდეს, რომ ეს არის მხოლოდ კანონი და ამ კანონს ჭირდება აღსრულება. აი პირველ პრობლემად, რასაც მიუთითებენ საელჩოს განცხადებაში,
ამორჩევლის შესაძლო დაშინება, დიახ.
ხო, ამორჩევლის შესაძლო დაშინება კანონის დონეზე საკმაოდ კარგად არის რეგულირებული, ხო? აკრძალულია ეს დაშინება, აკრძალული არის მაგალითად ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ მისი ასე თქვა თქვენდგომი ადამიანის საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა მისინების საწინააღმდეგოდ აკრძალული არის ადამიანებზე ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკური ნიშნით მათ შორის, ხო? დაშინება, მუქარაცემა, ასე შემდეგ, ყველაფერი დარეგულირებულია ქართული კანონმდებლობით. პრობლემა არის ის, რომ ეს არ სრულდება, ხო, შესაბამისად, იმიტომ რომ ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მე გარკვეულ სანქციებზე და რეაგირებაზე, ისინი პოლიტიზებულები არიან, ხო? აი მაგალითად რო ავიღოთ ამორჩევლის მოსყიდვა, ავიღოთ მაგალითად ზეწოლის საკითხები, ხო? ამორჩევლის მოსყიდვა საკმაოდ კარგად არის ქართული კანონმდებლობით დარეგულირებული, მაგრამ აგერ ყველაზე დიდი სავარაუდო ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტი, როდესაც ქონდა 2018 წელს 600,000 ამორჩეულთან დაკავშირებით ვალების ჩამოწერაზე, ამაზე გამოძიებაც კი არ დაუწყია პროკურატურას, ხო? ავიღოთ კიდევ ზეწოლის ფაქტები, აგერ იაკერზაიას შემთხვევა, ხო? ანუ კანონით რეგულირდება ეს საკითხი, მაგრამ აქ დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ, მაგრამ ალბათ ეს кейси, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო მყარი кейსი იყო ბოლო რავის რამდენიმე წელი წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში შეიძლება ასე ვთქვა, თავისი ტკიცებულებებით, ანუ გამყარებული ტკიცებულებებით, რომ მართლაც ამ ადამიანზე ზეწოლას ჰქონდა ადგილი და მას პოლიტიკური ნიშნით დევნიდნენ, მიუხედავად ამისა პოლიტიკური პროკურატურამ ვერ დაინახა სამართლის დანაშაულის ნიშნები, ხო? ანუ კანონის დონეზე ყველაფერი შეიძლება კარგად იყოს, მოწესრიგებული იყოს, ხო? ისეთ ქვეყნებში, სადაც ასე თქვა, დემოკრატია არ არის მაღალ დონეზე განვითარებული, იქაც შეიძლება კარგი კანონები ქონდეს, მაგრამ თუ კანონები არ აღასრულებს, ხო, საბოლოოდში და სერიოზულ პრობლემას მივიღებთ, ხო? ეს არის მოკლედ თავარი გამოწვევა ახლაც. ანუ ეს შეუცვალეთ ეს ყველაფერი ჩვენ რა ვისაუბრეთ აქამდე, მაგრამ მე უკვე საარჩევნო კამპანია რო დაიწყება, აი როგორ აღსრულდება ეს ყველაფერი და რა რეაგირება ექნება მე შესაბამის ორგანოებს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და თუ წარსულ გამოცდილებას გადავხედავ, დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი სამწუხაროდ არ გვაქვს, ხო? აი ეს кейსები, რაც ახლა მე ჩამოთვალე მათ შორის, ამის ასე თქვა თმის საფუძველს გვაძლევს. რა თქმა უნდა, იმებს ვიტოვებთ, რომ აღარ გვექნება ასეთი შემთხვევები და უფრო ასე თქვა მეტად მოხდება სათანადო რეაგირებები გადაუქმედებებზე იმის გამო, რომ თუნდაც საარჩევნო სისტემა იცვლება და წესით ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს პროგნოზი, რომ მისი ძალაუფლება ასეთი აბსოლუტური წესით აი ამ სისტემით უკვე მომავალში აღარ უნდა იყოს და მოუწევს ამა თუ იმ ფორმით სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა, ხო, ან არ არის აქ საუბარი მაინცდამაინც კოალიცია და ასე შემდეგ, ხო, მეკმედებაზე, ან თუ მას არ ექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ექნება მაგალითად ასე მოგრძალებული უმრავლესობა, ყოველთვის იარსებებს რისკი, რომ დაკარგოს ეს უმრავლესობა და ამიტომ უფრო მეტად კონსტრუქციულ რეჟიმში უნდა გადავიდეს და ვიმედოვნებ, რომ ეს არჩევნები, ეს არჩევნო პროცესები სწორედ აი ამ რეჟიმში იქნება და თავშეიკავებენ ძალიან.
ლევან, ჩვენ ცოტა დრო გვჩებათ, ამ სმენელი გველოდება, მოусმინოთ სმენელს და მე შევაჯამოთ ის პოზიტიური და ნეგატიური ყველაფერი მოკლედ შევაჯამოთ ბოლოსკენ თუ შეიძლება. ეხა ჯერ სმენელს მოусმინოთ, დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ალბათ არ უნდა
მოგეთქვა. გამარჯობა, უკაცრავად გალოდინეთ ბევრი.
გამარჯობა.
არა, როგორ გეკეთება? ეს ესე იგი ეს არჩევნები ხო ესეა თუ ისე ბევრ ამეზეა დამოკიდებული, იგივე ამერიკის მოვლენებზე, იგივე რუსეთი როგორ იმოქმედებს და რა თქმა უნდა იმოქმედებს, იმიტომ რომ ამერიკა ფერად რევოლუციას მიშოულია, თუმცა ეხლა აღარ ხელა ისიც დაგვაკვირდება, რუსეთი დაგვაკვირდება კი არა, ეხლა როგორი შოვინისტია, კარგად ვიცით, კარგად ვიცნობ ძალიან, მაგრამ ვიცნობ რუსეთს და კი არა, ამაში ჩარევას კი არა, მე ისეთ რამეს გეტყვი, რომ ბევრმა არიცით, გეტყვით ქვეყნებში ისეთი რამე, რომ აი ესე იგი ჩვენ სულიერ კულტურას ვილობენ, რომ ამოძირკონ, იმიტომ რომ როგორც გაუშვეს 77-ში 54 წელია აკრულო მიდის და ეძებს თავის სმენებს, კარგად ვიცით ვოიაჟერით და ვოიაჟერს უკვე დაახლოებით 10-მდე რუსული სპუტნიკი მიზდებს, რათა ამოიღონ ჩაკრულო და პადმასკოვნიე ვეჭერა ჩაუშვან, როგორც იყო თავიდან გათვალისწინებული და იმ ამერიკელი კაცის ესე იგი მეცადინეობით არ გამოუვიდეთ და მაგ ეგ თუ გააკეთეს, სხვა კულტურულ ძეგლებსაც ამოიღებენ, ეჭვია შეგვეპაროს, ისე და კითხვა რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება რომ ესე იგი ვინმე ძალა დაატანოს არჩევნებზე მისულ ხალხს? აი ეს ძალიან მაინტერესებს, თუნდაც იგივე ის ქალბატონები, რომლებიც არიან ცნობილი აგიტატორები, თქვათ იგივე მათი რა ქვია ქართული ოცნების, მე ვისაც მინდა მივწეროთ, როგორ შეიძლება, თუნდაც თქვენ აი რო არის აი ახლა ხაბათაღებული თემა უკაცრავად ამ სიტყვაზე, ძველი ბიჭები და ეს შუითამშავები და ეს
საბჭოთა კავშირის ჯარში ნამსახურებ ხალხს, ვეთაობის ვიღაცამოთხა, რომელიც კომია SSR-ში და ესე იგი მსახურობდა და უთხრა, ესე იგი როგორც ჩავიდა, კაცი გაუგზავნა დიდი ტორტი მაყურებელმა. და ესე იგი აღგნობინა რომ ქართველი უყურებს ყველაფერს, შვილი დარბოდა იქ უფროსი. როგორ შეიძლება ეგრევე მეტყვი რომ წადი შვილო გააშავე ირკუტში
ზონაში?
თუ ძალიან ხომენო ხე, თუ ძალიან არ ახარ, ესე იგი სხვა ხარაქტერი და ვირაც ისეთი ვერაფერს ვერ გაიზულებენ, ეს არის ზღაპარი.
კეთილია, ნაწილობრივ ამაზე ილაპარაკა ლევანმა, მაგრამ კიდევ განმარტოთ, ლევან, არის თუ არა შესაძლებელი ამომრჩევლის ნების კონტროლი?
კი, ანუ ამაზე მე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომელთაც არაფერი არ მოქმედებს, ხო, არანაირი ზეწოლა და მაინც მივა და თავის ასე ვთქვათ სათქმელს დააფიქსირებს ურნასთან, იმას შემოხაზოს, ვინც მას სურს, მაგრამ სამწუხაროდ არის ჩვენს საზოგადოებაში დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც ასეთი, ასე ვთქვათ, ერთი რომ თამამშელება არ იყოს და ასე ვთქვათ გაბედული, და მეორე მხრივ მათზე უბრალოდ ბერკეტები აქვს და ობიექტურად რთული არის ამის გაკეთება, ხო? თუ თვითონ დასაქმებულები არიან სახელმწიფო სამსახურში, ან მათი ოჯახის წევრი არის დასაქმებული სახელმწიფო სამსახურში, მათთვის წინააღმდეგობის გაწევა, ხო, გაცილებთ უფრო რთულდება. და პლუს ამას თუ ემატება კიდევ ის, რომ არ გვაგაცნობიერებული, არ აქვს მათ გაცნობიერებული რეალურად როგორ მუშაობს ეს საარჩევნო პროცედურები და ვინმე შეძლებს თუ არა მათ მიერ ასე ვთქვათ ჩაგდებული ბიულეტენიდან იმის გაგებას, ვის მისცა ხმა, თუ ესაც არის ის და დარწმუნებული არ არის, ფარული არის გენდის ხმა, ამ შემთხვევაში უკვე ადვილი ხდება მათზე ზეწოლის განხორციელება, ხო? ზოგიერთ მაგალითად თხოვე რომ ფოტო გადაუღონ კაბინაში ბიულეტენს, რომელიც შემოხაზა ან გამოიტანონ ან რაღაც აჩვენონ, ხო? ან აქედან გამომდინარე ასე მარტივად სამწუხაროდ არ არის, ხო? მე ძალიან გამიხარდება რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობდეს ისე როგორც ეს ბატონი ფიქრობდა, მსმენელი რომ მასზე ზეწოლის განხორციელება შეუძლებელია და მაინც იმას მოხაზავს ვინც მას უნდა, და ეს არის ალბათ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ასეთი ადამიანების რაოდენობა გაიზარდოს საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით მცირე რა, ანუ ოსფოში არის ბევრი ადამიანი, რომელზეც ზეწოლა მოქმედებს. იმ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ არ გამოიყენებდნენ, ხო, ამ მეთოდებს. თუ ეხა მართველი პარტია დაინახავს, რომ ეს მეთოდები არ მუშაობს, ამ შემთხვევაში რა აზრი აქვს მის გამოყენებას? და თუ იყენებს, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი მუშაობს, ხო, გარკვეულწილად მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში მაინც. და ამიტომ ეს ნამდვილად საყურადღებო თემაა.
ლევან, და გადავიდეთ ახლა იმ კარგ ცვლილებებზე, რომელიც განხორციელდა კოდექსში, პოზიტიურ ცვლილებებზე.
ხო, პოზიტიური, ანუ რამდენიმე კუთხით, ანუ ბევრია, მაგრამ მოდი ძირითადები დავასახელოთ. მაგალითად ჩაიწერა ესეთი რაღაც, რომ ეგრეთ წოდებული სიპების და აიპების თანამშრომლები ვეღარ შეძლებენ სამუშაოთ საათებში, ესე შეუზღუდავად აგიტაციაში მონაწილეობას, რაც წლების განმავლობაში სერიოზული პრობლემა იყო, ხო? ანუ განმარტოთ მენეს სიპები და აიპები არის, მაგალითად საჯარო სკოლები, ბაღები, ხო, მაგალითად საბავშვო ბაღები, მათი თანამშრომლები როგორც წესი ძალიან აქტიურად არიან ხოლმე ჩართულები და მათზე ფანგავდა შეზღუდვები არისო და კარგია რომ ეს შეზღუდვები შემოვიდა. პლუს ამას დარეგულირდა საკითხები აი შემოწირულებთან დაკავშირებით, მესამე პირის მეშვეობით, ხო, ან ვიღაც რო ხარჯებს გაწევდა სხვა პარტიის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ იქ ხარვეზე იყო და რეაგირება ვერ ხდებოდა. ასევე რეკლამის სხვა პარტიისთვის გადაცემა, ერთი პარტიის მიერ მეორისთვის გადაცემა, უფრო ცხადად ჩაიწერა, რომ აკრძალულია მედია საშუალებებსაც აეკრძალათ, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ სარგებელი მისცენ პოლიტიკურ პარტიებს, სხვებთან შედარებით უფრო მეტი სარგებელი მისცენ, და ეს ასევე ჩაეთვლებათ მათ აკრძალულ შემოწირულებად. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ თავარი მაუწყებლები, ხო, ესეთი ყველაზე მსხვილი მაუწყებლები ვინც არიან ქვეყანაში, ყველანი მეტნაკლები დოზით არიან აფილირებულები, დაკავშირებულები და გავლენის ქვეშ არიან ზოგიერთი ცალკეული პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, ხო? შესაბამისად მათ ყოველთვის აქვს სტიმული, რომ გარკვეული სარგებელი ამ პარტიებს მიანიჭონ და სხვების დისკრიმინაცია მოახდინონ, და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მესეჯები იყოს მათ შორის კანონში ჩადებული, ხო? შეიცვალა პარტიების დაფინანსების სახელმწიფო დაფინანსების ფორმულა, ხო? აქამდე თუ რაღაც ჩახლართული ფორმულა ჰქონდა და ბევრი კომპონენტი ასე ვთქვათ იყო მათ შორის რამდენიმე კომპონენტი იყო არასამართლიანი ჩვენი აზრით, ეს გასწორდა და გამარტივა და ეხლა მხოლოდ ხმაზე მიბმული იქნება ეს დაფინანსება, ხო? 15 კლას მიიღებს თითოეულ მიღებულ ხმაში. პოლიტიკური პარტია 50,000 ხმამდე და 50,000-ის ზემოთ რამდენი ხმაც ექნება მიღებული, იმაში 5 კლას მიიღებს, ხო? ამით რეალურად მათი დაფინანსება იზრდება, ხო? თუ ჩვენ სიმულაციებს გავაკეთებთ, შევხედავთ, რომ როგორც წესი უმრავლესობა პარტიას გაიზრდება უმნიშვნელოდ მაინც დაფინანსება, ხო? ზოგიერთ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ასევე პოზიტიურად გამოსულ ჩვენ ამ გენდერული საკითხს, ანუ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ახალგაზრდების მექანიზმის ჩადებას. პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში ეს, რომ ასეთი სავალდებულო პოტები შემოვიდა, აქამდე იყო მხოლოდ ფინანსური წახალისება, თუ დაიცავდი გარკვეულ ასე ვთქვათ ყოტირებას. ახლა ფინანსური წახალისებაც დარჩა და უფრო დიდი წახალისება არის, ვიდრე აქამდე იყო. და პლუს ამას კიდევ სავალდებულო პოტერი შემოვიდა, როგორც საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ასევე ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებისთვის, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ მივესალმებით. ხო, ეხლა
ძალიან თითქმის აღარ დაგვრჩათ, დიახ.
თადი ასე ვთქვათ, კიდევ შეიძლება ჩამოთვლა ქცელისია საკმაოდ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების საკითხზე საუბრობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი, გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
me. Ooh, I got a gift for you, got this for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
You and me.